ja man tika piedāvāts kukulis, ja man vai jebkuram citam politiķim piedāvā kukuli, tad pareizā rīcība ir tikai viena. Uzreiz informēt par to knāpu, sadarboties un sniegt visu informāciju. Un, diemžēl man tiešām jābēdina, ka es nevaru atklāt visas šīs lietas detaļas. Vēlos uzsvērt, ka arī šodien es to esmu apsolījis tiesību sargājušām iestādēm, gan knāb, gan ģenerāla prokuratūrai. Un es patiesi gribu ļaut iestādēm darīt savu darbu, lai lieta tiktu novesta līdz galam un atbildīgie saņemtu sodu.